muutama ystävän kanssa aloin puhumaan ja huomasin sen, että eihän se mitenkään heitä kuormittanut. Ja mäkin olen ollut sitten heidän tukena, kun heillä on ollut vastaavia tilanteita. Se oli joku tämmöinen vähän niin kuin oma pelko.
Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman Mieli ry:stä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana toimittaja Matti Lepistö, joka oli mukana Ensitreffit alttarilla ohjelmassa viime syksynä. Matti on puhunut ohjelman päättymisen jälkeen avoimesti erostaan ja siihen liittyvistä ajatuksistaan. Tänään keskustelemme Matin kanssa muun muassa parisuhteen päättymisestä ja siitä, miten hän on opetellut ulos puhumattomuudesta. Lämpimästi tervetuloa, Matti.
Kiitos ensinnäkin. Kiitos kutsusta tulla vieraaksi, että on tosi tärkeä aihe ja on mielelläni mukana.
Tervetuloa. Tosi kiva, että pääsit tulemaan. Mitä sulle kuuluu?
Oikein hyvää kuuluu, että jollain tavalla, että elämä on ollut, niin kuin mainitsitkin tuossa, että on ollut siinä Ensitreffit alttarilla ohjelmassa, niin elämä on ollut melkein vuoden semmoista pelkkää Ensitreffit alttari. Nyt on vähän niin semmoinen tunne, että projekti on tulossa päätökseen ja semmoinen normaali elämä palaamassa, että tosi hyvää kuuluu.
Sä oot politiikan toimittaja ammatiltas ja just oli presidentinvaalit. Onko sulla ollut tosi kiireinen alkuvuosi työrintamalla?
No mä ehkä yritän aina välttää semmoista kiireyden julistamista. Että mä oon ehkä huomannut, varmaan oot säkin huomannut sen, että Suomessa aina kun kysytään, että mitä kuuluu, niin ihminen vastaa, että on tosi kiire. Mun mielestä se aiheuttaa aina semmoista tarpeetonta kiireen tuntua sekä itselle että toiselle. Että töitä on ollut paljon ja ollut tosi mielenkiintoinen tämä syksy ja alkuvuosi, mutta ei mulla kyllä kauhean kiire ollut, että ihan niin kuin maltillisesti töitä.
Kuulostaa hyvältä ja toi on muuten tosi hyvä huomio. Se tuntuu, että ihmiset sanoo aina, että on kiireitä ja kauhean härdelli päällä, mutta niin. Ei tässä mitään.
Niinpä, että se on semmoinen vähän niin kuin paha tapana vastata, että kiirettä on pitänyt.
Niinpä, just näin. Ensitreffit alttarilla on siis tosi TV-ohjelma ja siinä asiantuntijat etsii ohjelmaan hakeneille puolison ja he tapaavat ensimmäisen kerran alttarilla ja menee siis oikeasti naimisiin. Useat suomalaiset seuraa ohjelmaa ja siitä käytiin aika aktiivista keskustelua syksyn aikana. Miten sä päädyit hakemaan tähän ohjelmaan?
Mä en ole aikaisemmin missään puhunut, mutta mä päädyin tähän ohjelman deittisovelluksen kautta. Että mä olin eronnut muutama kuukausi sitten ja sitten oli sellainen hetki, että nyt tuntuu, että ehkä vois ladata deittiäpiin ja sitten latasin se, taisi olla joku lauantai-ilta ja sitten mä mätsäsin siellä tuotantoon kuuluman, eli tämän ohjelman tuotantoon kuuluvan ihmisen kanssa. Ja hän oli siis tämmöinen, joka sieltä deittiäpistä etsi potentiaalisia hakijoita. Ja sitten sieltä lärvähti silmille tämä Ensitreffit alttarilla, että hän niin kuin siellä viestitti, että ootko ikinä miettinyt hakevasi tähän ohjelmaan. Ja mulle tuli tunne, että miksei. Semmoinen joku ihme autopilotti päälle, että toi voisi olla mun juttu. Ja lähdin sitten tekemään hakemusta. Siis se hakemushan on, siihen menee aikaa, se ensimmäinen hakemus yli tunti helposti, jos sen tekee kunnolla. Jätin ensimmäisen hakemuksen kesken. Sitten tuli ikään kuin pupupöksy, että en mä kyllä uskalla lähteä tuohon mukaan. Ja sitten tuotannosta soitettiin, että oliko joku tekninen ongelma tai mikä, että he näki sen, että hakemus on jäänyt kesken. Ja sitten mulle tuli vaan sellainen tunne, että hemmetti, että mä teen sen hakemuksen loppuun. Ja todennäköisyys päästä ohjelmaan pieni. Mutta katsotaan kumminkin, että mihin tämä johtaa. Ja lähti hakemukseen ja sitten yhtäkkiä mä olinkin mukana siinä valintaprosessissa.
Siis ei vitsi mikä tarina, että sä törmäsit siellä deitti-äpissä henkilöön. Oliko hän niinku etsimässä sieltä deitti-äpistä näitä potentiaalisia hakijoita?
Kyllä, joo. Että sen takia hän oli siellä, että jos sitä kautta sitten löytyy, että hän voi vinkata tästä hausta.
Okei.
Mä en itse asiassa tiedä, saanko mä kertoa tätä, mutta antaa mennä nauhalle. Että.
Oliko tämä tuttu ohjelma sulle entuudestaan?
Tiesin toki, että mistä on kyse, mutta en ole itse ollut ikinä mikään ohjelman fani, että olisin seurannut. Et aikaisemmin puolisoiden kanssa on vähän sivusilmällä katsonut, mutta aika tuntematon ohjelma mulle. En tosiaan ollut mikään kauhean fani.
Nimensä mukaisesti tässä ohjelmassa ensitreffit tapahtuu alttarilla ja aika monelle voi olla hankalaa kuvitella se, että aloittaisi suhteen tai sitten avioliiton tämmöisen ennestään tuntemattoman henkilön kanssa ja sitten vielä julkisesti TV-kameroiden edessä. Miten sä pääsit näiden asioiden yli ja päätit osallistua tähän ohjelmaan?
Sekin on, että mä oon aina ennen ajatellut, että jos on joku TV-ohjelma, mihin mä en ikinä halua mennä mukaan, on Ensitreffit alttarilla. Varsinkin silloin, kun se alkoi 10 tuotantokautta sitten, niin mä olin ihan järkyttävä ohjelma, että miten kukaan ikinä uskaltaa mennä tuntemattoman kanssa naimisiin, että koska muahan pelottaa deitellä käyminenkin. Että on tosi kova jännittää, kun lähtee uutta ihmistä tapaamaan. Mutta sitten kun pääsi mukaan siihen, me puhutaan aina, tuotanto puhuu niin kuin valintaprosessista, joka tarkoittaa näitä asiantuntijoiden tapaamisia ja tehtäviä, ja siinä on valtavasti kaikkea, mitä pitää käydä läpi ennen alttarille menoa. Niin jossain vaiheessa kevättä mä tajusin, että itse asiassa tämä kaikki, mitä mä nyt teen, se oli melkein, kävi jo koko päivästä työstä silloin keväällä, niin sehän valmisti siihen hetkeen, että tapaa sen tuntemattoman ihmisen. Ja se on pitkälti sitä, että siinä tutustutaan itseensä, että kuka mä olen, mitä mä haaveilen, mitä mä pelkään. Oikeastaan se, jotta pystyy tutustumaan toiseen, niin sun pitää tuntea itsesi. Niin se oli se koko monta kuukautta, eli sitä semmoista valmistelua siihen tuntemattoman ihmisen kohtaamisen alttarilla.
Jos mietitään hetki aikaa ennen sitä ohjelmaa, niin millainen sun kokemus deittikulttuurista on, ja erityisesti miehenä, joka etsii deittimarkkinoilta seuraa?
No, mä olin aivan surkea deittailija kyllä, että johtui ehkä siitä, että mulla oli 10 vuotta, lähes 10 vuotta kestänyt parisuhde silloin, kun mä olin 20-vuotias. Ja erosin vähän päälle 30-vuotiaana, niin mun piti oikeastaan alkaa opettelemaan vasta sillä iällä tämmöistä deittailua. Mutta sitten kun sitä lähti yrittämään, niin oli se mun mielestä jollain tavalla jopa karmassa, vaikka oli tullut nämä kaikki deitti-appit. Kaikki semmoinen ulkonäkökeskeisyys, ja tuntui, että ihmistä ei oikein ota tosissaan, että mitä ne etsii näistä deittiäpeistä, että onko se enemmänkin niitä mätsien määrää kuin sitä, että kohtaa oikein ihmisen. Ja tuntuu, että kun sitä valinnan varaa on nyt siellä deittiäpeissä niin paljon, että ihmisillä on aina se ajatus, että olisiko kumminkin ruoho vähän vihreämpää aidan toisella puolella ja ei kohdata ihmistä välttämättä kunnolla. Et sen sijaan tuntuu, että se on sellainen harrastus, mutta mikä se tavoite siinä on, niin se ehkä jäi mulle vähän vieraaksi.
Ennen tätä ohjelmaa, niin olitko sä jo pitkään etsinyt nimenomaan kumppania itselleen?
Tämän pitkän 10 vuotta kestäneen parisuhteen jälkeen mä ihan tietoisesti olin muutaman vuoden, että en etsinyt. Ei mulla semmoista ikään kuin haku ollut päällä, että nyt on pakko löytää joku. Et ehkä sitten vahvistui tämän ohjelman valintavaiheen kautta, että tuli semmoinen, että haluaa oikeasti sen parisuhteen. Ja koska siinä valintavaiheessa myös semmoiset omat arvot ja haaveet jotenkin kirkastu tosi vahvasti, niin silloin tuli se, että nyt mä oikeasti haluan parisuhteen ja elämänkumppanin ja löytää mahdollisesti rakkauden ja näin.
No tässä ohjelmassa mennään naimisiin, niin oliko naimisiin meno sulle tärkeää?
On. Että ohjelmassakin, että vaikka se on erilainen tapa mennä naimisiin tuntemattomien ihmisen kanssa, niin kyllä mä sen otin ihan tosissaan, että mä menen ihan oikeisiin naimisiin ja mä jotenkin ajattelen, että silloin kun sanoo toiselle tahdon, niin sehän on niin kuin kaunein sanallinen lupaus, mitä voi toiselle ihmiselle antaa. Mä mietin sitten silloin alttarillakin, että vaikka hän on tuntematon, niin kyllä mä sanoin hänelle silloin, että tahdon. Ja tahdoin olla hänen kanssaan. Ja muutenkin ehkä aika monessa asiassa on tosi liberaali, mutta sitten avioliiton suhteen mulla on ehkä sellaisia konservatiivisikin ajatuksia. Tai mä tiedän, onko se sitten enemmänkin romanttisia ajatuksia. Että kyllähän avioliitto on just tämmöistä sitoutumista kumppaniin ja jotenkin se tahdon sana puhuttelemaan, että tahtoa olla toisen kanssa. Ja se ei ole mulle pelkästään sellainen juridinen sopimus, vaan rakkauden osoitus ehkä enemmänkin.
Mm. Miten sun lähipiiri suhtautui, kun niille selvisi, että sä osallistuit tämmöiseen tosi-TV-ohjelmaan?
Järkytty. Kaikki.
Ihan oikeasti?
Kyllä. Isä oli jo melkein jopa alkuun, ei nyt vihanen, mutta semmoinen, että apua, että mihin sä oot menossa, mutta siihen ehkä enemmän liittyy se huoli, että miten mulle käy siinä ohjelmassa. Että kyllä se kova järkytys oli heillä, mutta nopeasti he sitten, kun mä selitin ja hekin kuuli siitä monesta kuukaudesta, mitä mä oon käynyt läpi, niin nekin ymmärsi, että tämä ei ole mikään semmoinen pelkkää viihdettä, vaan tässä mennään ihan oikeasti naimisia tavoitteena löytää se elämänkumppani ja toivon mukaan rakastua. Ja häissä oli, se on niin outoa, että meidän häät tuntui ihan normaaleilta häiltä. Et siellä kaikki oli tosi mukana ja kannustavia ja molempien suvut tuli hyvin toimeen ja siinä niinku heti unohtui se, että hetken, että mehän tavattiin vasta 15 minuuttia sitten tämän mun vaimoni kanssa. Että suku on ollut tosi isona tukena kyllä perä.
No tämän ohjelman jälkeen sä oot kertonut, tietysti ohjelmassa se myös selviää, mutta myös kertonut avoimesti siitä, että tämä avioliitto päättyi eroon. Oliko se pettymys sulle?
Olihan se ihan valtava pettymys, että siitäkin syystä, että oli monta kuukautta haaveillut siitä toisesta ja toisen ihmisen tapaamisesta ja siitä, että kaikki onnistuu. Ja meillähän meni tosi hyvin kyllä kesä ja pitkälle syksyä, että oli ihan olla yhdessä. Ja erohan on aina pettymys. Kyllä se oli niin kova paikka mulle.
Millaisia tunteita ja ajatuksia sä kävit läpi?
Ekana tulee tietty se suru toisen menettämisestä ja sitten kun se ei liity myöskään pelkkään yhteen ihmiseen, että mäkin tutustuin tosi hyvin hänen perheeseen ja Anopin kanssa oltiin hyviä kavereita ja että siinä hän menettää myös sen toisen ja sitten myös hänen perheenjäseniä ja näin, mutta sitten toisaalta mä koko ajan koitan miettiä, että niitä hyviä muistoja hän ei voi kukaan ottaa pois, että ne on edelleen tallessa.
Miten sä oot käsitellyt eroa?
No, isona tukena ollut tämän ohjelman asiantuntijat, Karja, Tapsa ja Hanna. Et silloin varsinkin, kun tämä kriittisin erovaihe oli päällä, niin kyllä me käytiin ihan tämmöisiä maratonpuheluita. Tämä kävi heidän kanssaan. Ja on muutama ystävä myös, joiden kanssa mä oon pystynyt puhumaan. Mutta siitä mäkin olen edelleen semmoinen perinteinen mies, että mun on aika vaikea aina niiden ystävien kanssa, joten jopa ystävien kanssa lähteä puhumaan. Että on aina se jotenkin, että ei halua ensinnäkään olla taakaksi jauhaa koko ajan omista asioista. Ja ehkä aina se, että yrittää, että joo, kaikki menee tosi hyvin, että ei mitään hätää ja huolta, että kyllä kaikki on hyviä tälleen. Ja sitten myös niin tietenkin tuotannon kautta he sitten kustannut ihan terapiakäyntejä. Mutta terapiakäynnit oli ehkä enemmänkin tähän ohjelmaan liittyvää, ja että ei sitä eroa, mutta sielläkin on toki eroa käsitelty.
Sä mainitsit, että ystäville puhuminen tuntuu joskus hankalalta, niin miten sä oot päässyt sitten keräämään auki sitä vaikeutta tai jollain tapaa niin kuin päässyt siihen puhumiseen?
Se ehkä tulee terapian kautta, tämän ohjelman ulkopuolisen terapian kautta. Että siellä terapeutti sanoi, että Matti, sä olet kriisissä. Hän viittasi eroa ja kaikkiin muihinkin elämänmuutoksiin, mitä tässä on ollut. Ja sanoi, että sun ei tarvi vakuuttaa koko ajan itsellesi ja muille, että sulla on kaikki ihan hyvin. Tai että kaikki olisi normaalia. Niin se ajatus jotenkin kolahti muuhun silloin terapiassa, että totta, että kyllähän tässä on nyt aika paljon kaikkea ja mikään ei ole normaali, niin taisi terapeutti sanoa. Ja sitten muutama ystävän kanssa aloin puhumaan ja huomasin sen, että eihän se mitenkään heitä kuormittanut. Ja mäkin olen ollut sitten heidän tukena, kun heillä on ollut vastaavia tilanteita, avioeroja ja muuta. Että se oli joku tämmöinen vähän niin kuin oma pelko enemmänkin. Että sitten kun siitä pääsi yli, että eihän puhuminen ole mitenkään välttämättä toisia kuormittavaa ja on ihan ok sanoa, että nyt ei ole kaikki.
Sä oot ammatiltasi toimittaja ja sä oot myös kirjoittanut Instagramiin päivityksiä, missä sä oot avannut sun elämäntilannetta. Kirjoitatko sä muuten, onko se keino sulle jotenkin purkaa omia ajatuksia?
Joo, kyllä. Et varsinkin tämän eron aikanakin, niin se on jollain tavalla tapa selkeyttää niitä omia ajatuksia. Et siinä sitten karsii semmoisia epäolennaisuuksia pois, kun on ikään kuin pitää kiteyttää asioita kirjoittamalla. Ja myös semmoisia myrkyllisiä ajatuksia karsiutuu tästä, kun ne kirjoittaa, niin näkee, että tämä on ihan typerä ajatus. Ja se on semmoista selkeyttävää. Et kyllä mä paljon kirjoitan myös semmoista, mitä mä julkaisen Instagramissa, että jotka jää sitten ihan itselleen. Ja kyllä mä tuossa eron aikana myös kirjoitin tämmöisen erokirjeen mun tulevalle ex-vaimolle. En ole kyllä antanut häntä sitä kirjettä hänelle, mutta se oli ihan hyvä, muisteli tätä niin kuin yhteistä matkaa. Ja sitten siitäkin itsekin ymmärsi sen, että tämä on ollut tosi hieno yhteinen matka kaikesta huolimatta.
Ero on tosi usein kivuliasta ja tosi tuskasta myös. Onko muita asioita, mitkä on helpottanut sun oloa tämän eron käsittelyssä?
Arkirytmit. Että yrittää, ne on ihan simppeleitä asioita, yrittää vähän käydä lenkillä ja katsoa vähän mitä syö ja yrittää kumminkin elää semmoista normaalia elämää, mutta silloin tuntuu siltä, että on semmoisia päiviä, ettei välttämättä oikein kiinnosta yhtään mikä, niin se kyllä ihan sallittuu sitten olla vaan kotona ja katsella vaikka suoratoista palveluita. Joku semmoinen tietynlainen armollisuus sen eron kanssa, sekin on ihan tärkeä oivallus ollut.
Sä oot avannut Instagramissa, että aikaisemmin sä pidit kaiken sisällä ja oot ajatellut, että kaikki pitää kestää niin kuin mies. Ja sanoit, että se on ollut jopa tuhoisa tie. Mitä sä tarkoitat sillä?
Sen pitkän parisuhteen jälkeen mä olin jotenkin ihan lukossa, että mä en pystynyt yhtään käsittelemään sitä eroa ja aloin haaliin tosi paljon töitä ja tekemistä ja täytin sitä elämää kaikilla tämmöisellä tekemisellä, että piti olla koko ajan liikkeessä ja tehdä jotain ja sitä niin kuin ikään kuin pakeni omia tunteita ja ajatuksia tekemällä tosi paljon töitä, että ihan 7 päivää viikossa ja pitkiä työvuoroja ja sitten sitä ikään kuin uskotteli itselle, että kaikki on tosi hyviä elää tämmöistä ihanaa vapaata sinkkumiehen elämää ja oli jopa tärkeää, että ulospäin näyttää siltä, että menee tosi hyvin. Ja se tuhoisuus ehkä siinä, kun ei pääse sitten käsittelemään sitä pahaa oloa tai tunteita. Ja erohan liittyy kaikkeen niin kuin pelko yksin jäämisestä ja itsesyytökset. Ja se on niin kuin tosi laaja skaala kaikkia tunteita. Mutta jos ei niitä pääse käsittelemään, niin sitten sitä alkaa itsekin kehittelemään semmoisia. Varsinkin tuo itsesyytökset on semmoinen, joka ehkä mua vaivasi tosi paljon, vaikka ei ollut mitään, niin kuin, mitään isoa syytäkään syyttää itsensä erosta, mutta lopulta se johtaa siihen ajatukseen, että onko ylipäätään niin kuin rakkauden arvoinen, kun sitä ei pääse yhteen. Tulee sellaisia tosi myrkyllisiä ajatuksia päin.
Sä oot myös sanonut, että sä opit kantapään kautta sen puhumisen. Osaatko sä kuvailla, että miten se tapahtuu, että pysty puhumaan?
Siinä kun oli viettänyt vuoden tai kaksi just tätä elämää, että ei ollut oikein mitään muuta kuin töitä ja juoksi pakoon omia ajatuksia, niin kyllä mä muistan sen hetken, että mä makasin yöllä sängyssä ja tuli sellainen tunne, että mulla ei enää energiaa juosta pakoon. Tuli tunne, että ei ole niin kuin onnellinen, että nyt on oikeasti pakko vaan pysähtyä ja alkaa löytää keinoja, että miten saa tämmöistä niin kuin pahaa oloa pois. Ja siihen sitten ratkaisut oli just, että vähäsi radikaalisti työntekoa ja sitten pakotti itsensä tietynlaiseen avoimuuteen, että pystyi sitten puhumaan ystävien kanssa ja sanoi ääneen se, että nyt on ehkä mennyt vähän liian lujaa ja nyt on aika niin kuin jotenkin kohdata näitä juttuja, mitkä kalvaa.
Oliko se hankala hyväksyä, että mä en ole onnellinen ja tälle asialle täytyy tehdä jotain?
On, koska sitähän ei välttämättä huomaa sitä semmoista, että ei ole onnellinen. Ja siitä tulee ikään kuin normaali olotila silleen, että alkaa olla jo tosi vaikea löytää iloa pienistä asioista. Ja sitten varsinkin muistelee, kuinka onnellinen oli ennen, niin onhan se vaikea jotenkin havahtua semmoiseen.
Mitä sä ajattelet, että pitäisi olla toisin, että puhuminen olisi meille miehille noin yleisesti helpompaa?
No ehkä se vaatii semmoista isompaa kulttuurin muutosta. Et aika usein miehillä on ehkä semmoinen vääristynytkin ajattelu, että esimerkiksi tunteestaan puhuva mies on jotenkin heikko. Niin sehän on ihan käsittämätön ajatus. Ainakin itse koen, että silloin kun mä opin puhumaan tunteista ja käsittelemään ja kohtaamaan niitä, niin mustahan tuli silloin vahva. Että pystyy vastaanottamaan ihan mitä tahansa elämässä tuleekin, kun on kyky ja taito käsitellä niitä asioita puhumalla tai kirjoittamalla tai millä tahansa. Tai ainakin silleen, ettei juokse pakoon niitä omia ajatuksia ja tunteita. Niin toivon mukaan se on ehkä vähän muuttunut, että nuoremmat miehet on ehkä niin lukossa kuin vanhemmat.
Ja tämä on tosi laaja tämä mieskysymys. Ja niin kuin sanoit, niin siihen liittyy tosi paljon just se meidän ympäröivä kulttuuri. Ja tietysti myös se, että millaisen mallin on itse saanut vaikka omassa perheessään. Millainen se miehen malli on ollut, jonka sä oot saanut, kun sä oot kasvanut? Ja nyt kun katsot elämää taaksepäin.
Sekin, että mähän on aina ollut aika herkkä. Ja senkin mä oon vasta tunnistanut ja tunnustanut ihan tässä viime aikoina. Mutta se miehen malli kotona on saanut kyllä niin kuin näyttää tunteita, olla juuri sellainen kuin on. Mutta kyllä mä muistan, että lapsena koulussa ja harrastuksissa oli aika yleinenkin lause semmoinen, että isot pojat ei itke. Tai että älä ole neiti tai toi on tyttömäistä. Ja että sehän liittyy tähän jotenkin vääristyneeseen kulttuuriin tosi vahvasti. Ja että se iskostuu mieleen, että isot pojat ei itke, niin kyllähän sitä aikuisenakin sitä lähtee jotenkin noudattaa, että tunteiden näyttäminen ja puhuminen on sitä heikkoutta. Ja kyllä mustakin tuli piru hyvä piilottaa tunteita ja pitää niitä sisällä.
Tuleeko sinulla mieleen joku esimerkki omasta elämästä, missä jotenkin muistuu mieleen, että on sanottu, että hei, älä itkee, että isot miehet ei itke, tai joku tämmöinen keissi?
Varmaan liikunta, joku ala-asteen liikuntatunti. Kyllä siihen aikaan 90-luvulla liikunnan opettajat oli vielä varmaan semmoisia, jotka oli aika usein silleen, että no niin, pojat, älkää nyt, olko nössöjä, että vähän sattuu, mutta isot pojat ei itke. Tämmöinen joku ajattelu, että joku tämmöinen tilanne tulee mieleen.
Joo. No nyt kun sulla on julkisuuden myötä yleisö, niin millaisen miehen mallin sä haluaisit viedä maailmalle tai minkälaista mallia haluaisit edistää?
Ehkä se olisi joku semmoinen turvallisen miehen malli. Turvallisen miehen malli sekä niin kuin muille miehille että ihan siis kaikille. Et voi olla niin kuin miehinen mies, vaikka osaa puhua tunteista ja kohdata niitä ja myös kuunnella toista ja kunnioittaa toista. Voi olla myös miehinen mies ilman semmoista toksista machoilua. Ja sehän on niin tosi haitallista myös miehille itselleen, että on semmoinen tosi tiukka muotti, mihin miehen pitää niin kuin jotenkin sopia. Semmoinen kapea äijärooli. Ja sitten varsinkin, jos itse saa sitten aikanaan lapsia, niin en aio ikinä sanoa omille pojilleni, että pojat ei saa itkeä tai että näyttää tunteitaan. Että semmoista jotain miehen mallia haluaisin ehkä omalla esimerkillä edistää.
Sä oot ilmeisesti saanut kritiikkiäkin siitä, että sä oot antanut haastatteluita nyt liittyen tähän eroon. Miten sä haluaisit vastata siihen kritiikkiin?
Niin mä ehkä ymmärrän sen, että mun tohjojen seuraaminen on voinut näyttää jopa holtittomalta. On ollut melkein joka viikko jotain uutta käännettä, mistä sitten lehdetkin on kirjoittanut. Ehkä se kertoo enemmänkin siitä, että media on aina välillä vähän semmoista, mitä ei pysty hallitsemaan. Että mä en ole itse asiassa hirveästi antanut haastatteluja. Että mä oon Iltalehdellä antanut yhden haastattelun ja siinä oli tavoitteena nimenomaan kannustaa miehiä puhun tunteistaan. Ja sitten MTVlle antanut haastatteluja. Erostahan mä oon, itse erosta mä oon tosi vähän puhunut just sen takia, koska sehän ei kosketa pelkästään mua. Että se olisi tosi epäreilua, että jos mä itse avautuisin erosta, koska se koskettaa myös mun vaimoa. Että siitä mä oon aika tarkka, että mä en sitä erosta ole puhunut. Mutta ehkä mä oon vähän ihminen, että voisin välillä miettiä, mitä vaikka sinne Instagramiin kirjoittelee. Että välillä on ehkä vähän semmoinen pulppuuva ja en mieti ihan loppuun asti, että mitä kirjoittamista. Toisaalta mä en halua, että tämä ohjelma ja siihen liittyvä näkyvyys jotenkin rajoittaisi sille, että mä tosin kauheasti koko ajan miettiä, että mitä mä saan julkaista Instagramissa. Että oikeastaan ohje nuoraa vaan se, että kunhan ei satuta toisia ihmisiä. Ja mä en ole itse asiassa itse hirveästi kyllä kuullut sitä kritiikkiä, että olisin antanut niin kuin jotenkin liikaa haastattelua.
Onko tämä näkyvyys vaikuttanut siihen, että tuleeko sulle tosi paljon treffipyyntöjä tai viestejä ihmisiltä somessa?
Joo, siis viestejä tulee tosi paljon ja sitten mä jossain vaiheessa on ehkä vähän miellyttämisen halunnut. Mä ajattelin, että nyt mun pitäisi ikään kuin kaikkiin niihin viesteihin vastata ja otin vähän jopa paineita siitä, että niitä tulee paljon. Nyt se on alkanut kyllä hiljentyyn viime aikoina ja kyllä niitä niin kuin deittipyyntöjäkin tuli melko paljon ton ohjelman jälkeen.
Luuleeko sä, että se liittyy siihen, että sä oot ollut julkisuudessa, että niitä deittipyyntöjä on tullut?
Varmasti sekä että kyllähän osa on varmasti pelkästään sen niin kuin, ikään kuin julkisuuden perässä laittaa viestejä, mutta on sieltä paljon ollut semmoisiakin viestejä, että ihan aitojakin tämmöisiä vilpittömiä viestejä, että he on ehkä tykännyt siitä, mitä he on nähnyt. Ja mun mielestä se on ihan tosi kiva myös lukea kaikenlaisia viestejä. Että.
No nyt ohjelma on ohi ja avioeroprosessikin ilmeisesti on jossain määrin tulossa maaliin. Niin mitä sä ajattelet nyt tällä hetkellä tästä ohjelmaan osallistumisesta?
Kyllä mä ajattelen, että se on edelleen mun elämäni parhaimpia kokemuksia ja nimenomaan semmoinen, kuinka paljon se on antanut esimerkiksi se tutkimusmatka itseensä silloin ennen alttarille menoa, että aika harvalla on mahdollista käydä semmoista monen kuukauden valmennusta asiantuntijoiden kanssa, eli terapeuttien ja psykologien kanssa. Että siinähän on niin kuin, se kokemus on tosi ainutlaatuinen, että siitä on varmasti hyötyä myös sitten tulevissa parisuhteissa. Ja ero tietenkin surettaa tosi paljon, mutta on edelleenkin ne hyvät muistot on olemassa. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että sain vaimoni kanssa kokea tämä. Mä oon tosi kiitollinen hänestä, että vaikka ero tuli, mä en ole ikinä hetkeäkään miettinyt, että olisipa se ollut joku toinen ihminen, että sitten olisi ehkä onnistunut. Että kaiken kaikkiaan niin ollut upea kokemus, vaikka nyt ehkä lopputulos ei ollut se, mitä odottiin.
Me puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että se deittikulttuuri voi olla aika raadollista, tai sä mainitsit niistä ulkonäköpaineista tai ulkonäkökeskeisyydestä. Niin miten sä toivoisit, että ihmiset käyttäytyy toisiaan kohtaan, kun ne etsii seuraa tai kumppania?
Semmoinen, että olkaa niin kuin sydän avoinna toiselle ja uskaltakaa kohdata se ihminen ja arvostakaa jotenkin sitä kohtaamista. Että se ei vaan semmoista swaippailua ja pikadeittiä. Että sitten pysähtyykää sen toisen äärellä, kun menette vaikka sitten treffeille ja antakaa niin kuin toisille ne aikaa ja nauttikaa tutustumisesta. Ja se uteliaisuushan on tosi ihanaista, kun lähtee tutustumaan toiseen ihmiseen. Ja älkää etsikö täydellistä ihmistä, koska eihän meistä kukaan ole täydellinen. Ihastukaa jopa siihen epätäydellisyyteen, koska silloin sitä ihmistä tulee täydellinen just sulle.
Se oli hyvin sanottu. Viimeisenä kysymyksenä, niin mitä sä haluaisit sanoa miehelle, joka käy eroa läpi?
Oman esimerkin kautta justiin, että eroa käyvää miehet olisi armollisia itselleen. Semmoinen turha itsesyyttely, jos ei siihen ole välttämättä mitään syytä, niin siihen ei kannata lukittautua. Että semmoinen armollisuus ja myös se, että eroaminenhan ei ole mikään häpeä. Että mä itsekin koin tosi iso jotenkin häpeän tunnetta siitä, että epäonnistu tässä avioliitossa. Mutta eihän se semmoista se on, että parisuhteet onnistuu ja jotkut ei onnistu. Ja sitten tietenkin se, että kannattaa yrittää löytää se paras keino käsitellä niitä tunteita. Että se ei välttämättä ole pulloon tarttuminen tai yökerrassa kiertäminen ja laastarisuhteet. Että yrittäkää löytää joku, kenen kanssa puhuu ja käsitellä siitä, että on se sitten ystävä tai sitten ammattiapu, jos on mahdollisuus siihen. Ja tietenkin, että jos on todella paha olla sen eron takia, niin että ihmiset ei pelkäisi myöskään pyytää apua. Että teilläkin on mieliärryssä niitä ihan niin kuin todella pahoja tilanteita varten, kriisipuhelimia ja näitä. Ja ehkä ihan viimeisenä niin eroa käyville miehille, niin mikä mua itteenikin on aina lohduttanut se, että kyllä niin kuin tekin olette rakkauden arvoisia ja tuutte varmasti löytää sen rakkauden.
Upeasti sanottu. Lämmin kiitos haastattelusta Matti Lepistö.
Kiitos paljon.
Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Mieliäry auttaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Voit lahjoittaa Mieliäryn mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi tai lahjoittaa 10 euroa tekstaamalla mieli numeroon 16499. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!